Dhiyeenya kana televizyoonni mootummaa naannoo Oromiyaa kaarikulamiin yookaan sirni barnootaa haaraan sadarkaa tokkoffaa naannoo sana bahuusaa fi tartiiba barsiisa qubee afaan Oromoo irratti jijjiiramni ta'u eega beeksisee as yaadawwaniif mormiilee hedduutu dhagahamaa jira. Eega televiziyoonni Oromiyaa oduu sana baasee booda kan fuula feesbuukii isaanii irratti barreessan hoogganaan biiroo kominikeeshinii mootummaa Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa tartiibni qubee hin jijjiiramne gara fuulduraattis hin jijjiiramu jechuun isaanii ni yaadatama. Achi booda immoo itti gaafatamaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo feesbuukii irratti tartiibni qubee hin jijjiiramne garuu kitaaba kutaa tokkoffaa irratti dogoggoraan gabateen qubeetuun maxxanfamiin waan hafeef kun dogoggora sirreessuu hin danda'amu jechuun isaanii ni yaadatama. Dhimma jijjiirama kaarikulamii Oromiyaa kana ilaalchisee ogeeyyii fayyoota adda addaa sagantaa keenya irratti haasofsiisaa jirra. Keessummaan keenya irraa ka duraan yuunivarsiitii Jimmaatti gargaaraa piroofeesaraa ta'an ogeessa liinguistiksii yookaan immoo xinqooqaaf qorataa afaan Oromoo Amaanu'eel Raagaati. Waa'ee kaarikulamii haaraa kan akkana jechuudhaan ibsan.
Deemsi kun akkuma namni hundumtuu amma quba qabu qorannoo USAID-dhaan gaggeeffame tokko irratti hundoofneeti kan nuyi qubee afaan Oromoo tartiiba isaa geeddaruudhaaf geenye kan jedhu riippoortiin tokko yookiin gabaasa tokko dhiyaateera televizhinii Oromiyaatiin. Isarrattis akkuma nama kamiyyuu hordofaa turre biyyarrattis namichi ekspertii ta'ee yaada kana deeggaruudhaan dhiyeesse tokko jira. Wanni nuyi hojjetaa turre kana wajjin gatii wal qabatuu fi dhimma keenyas gatii ta'ee fi hordofaa turre qorannoon USAID kan hin agarsiisuu fi wanti isaan godhan wal waangitu miti. Qorannoon USAID kan hin agarsiisu ijoolleen Oromoo hanga kutaa sadii jiranii qubee afaan Oromoo addaan baasanii beekuu jedha. Akka positiiv waan ta'e tokkotti wanti lafa kaa'u jechuudha. Kana jechuun qubeen afaan Oromoo kamtu sagalee kam bakka bu'aasa jedhu ijoolleen kun addaan baasanii beeku jechuudha. Kana jechuun immoo jechootaa fi himoota illee dubbisuu yookaan immoo sagaleessuu ni danda'u jechuudha. Akka rakkinaatti kan isaan dhiyeessanii kan USAID'n qorannoon isaa dhiyeessu ijoolleen barreeffama guutuu tokko yookaan immoo teekstii tokko keessaa hiika isaa argachuu irrattitu rakkina qabu jedhee lafa kaa'a. Kun egaa waan adda addaa lama sagaleessuu fi hiika teekstii tokko irraa argachuu yookiin barreeffama tokko irraa argachuun waan adda addaa lamadha. Haa ta'uuti egaa isa rakkoo ta'e sanaaf furmaata barbaachuu irra isa silaa poozitiiv ta'e isa silaa jalqabaa argatan rakkina qubee hin qaban jedhu sana galagalchanii rakkina qubee qabu jedhanii konvertii godhaniitu rakkoo artifishaal ta'e harkaan uumame kanaafitu furmaata barbaacha kan isaan qubee afaan Oromoo mataan miila isaa waliin rukutanii jechuudha.
Kanaaf deemsi kun furmaata hin ta'uudha kan isin jettan akka ogeessaatti.
Jalqabuma isaayyuu wanta rakkoo sana adireesi gochaa hin jiran yookaan immoo rakkoo sana maqaadhaan jiranii rakkoo sanaafis nuti furmaati amma argame kuni silaa kan furmaata ta'uu malu ijoolleen tokko yookaan immoo barattoonni daree wayii tokko yoo isaan barreeffama tokko irraa hiika argachuu hin dandeenye akkamittiin ga'umsa argatu jedhanii sanaaf furmaata barbaadu ture. Akkuma rakkootti iyyuu kanaaf wanti isaan lafa kaka'an tokko tokko kan agarsiisu fakkeenyaa fi barsiisaan leenjii gahaa dhabu kitaabni daree keessaa walanqachuu ijoollee hedduun daree tokko keessatti baay'achuu kun egaa qulqullina barnootaa wajjin waan wal qabatudha. Isa kanaaf silaa kan furmaata barbaadamuun itti ture malee tartiiba qubee olii gadi rukutanii haala ittiin barsiifnu haaraa arganne yookiin metodoolojii haaraa arganne jedhanii sanaaf dhiyeessuun furmaata rakkina sana lafa kaa'ame jalqabaatiif kennuutuun ta'in rakkina gara biraa uumanii furmaata itti barbaachuudha.
Isin yuunivarsiitii Jimmaa keessatti gargaaraa piroofeesaraa turtanii ogumni keessan xinqoo yookaan liinguistiksiidha. Akkasumas immoo afaan Oromoo irratti qorannaa geggeessaa akka turtan beekna. Waa'ee rakkoo kanaa waan quba qabdan ture yeroo sana maalti ture rakkoon qubee afaan Oromoo keessa jiru sadarkaa gadaanutti?
Qubeen afaan Oromoo yeroo dheeraadhaa fi waggaa 25 haa ta'u hamma ammaatti uummata Oromoo ittiin itti fayyadama waayyoo nagaheera. Tarii rakkoo amma mul'ate kana amma miti kan inni xalachuu jalqabe yeroo tokkotti qulqullinni qubee kanaa gadi bu'aa dhufe. Qulqullinni qubee kun immoo kan inni gadi bu'ee fi qulqullina barnootaa akkuma waliigalaatti biyyicha keessatti mul'atu irraa kan ka'etu ijoolleen ga'umsa dhabaa dhufanii kanaaf qubeessus dubbisus dubbisanii hubachuu sanarraati kan isaan dadhaban. Tokko tokkoon kaafnee yoo ilaalle fakkeenyaa fi hamma ijoollee 100 daree tokko keessatti walitti qabanii hamma barcumni hin geenyetti teessumni isaan irra ta'an illee kan nama 2-3 baatu irratti 6-7 akkasiin ka'anii akka ijoollee wal ga'ii dhatteetti fuuldura jaajjanii itti dubbachuu alatti tokkoon tokkoon isaanii progireesiin isaanii maalirra ga'e utuu hin jedhin ijoollee kana fidaniitu haayiskuuliidhaan ga'u jechuudha elementariidhaan kaasanii. Kun egaa ijoolleen kun akka qulqullina barnootaa hin qabaanne godheera. Qubeessuun yookaan immoo dubbisuu dadhabuun dubbisanii waa hubachuu dadhabuun egaa isaa wajjin wal qabata malee tartiiba qubee sanaa miti. Tartiiba qubee sanaa akka hin taane kan agarsiisu ijoolleen isaan dura turan ijoolleen labata ammaa dura turan xiqqoo yoo laalame rakkina qubeessuu yookaan immoo rakkina waa dubbisanii hubachuu hin qaban ture. Rakkinni kun kan inni dhalachuu jalqabee yeroo mootummaan itti ijoollee akka malee lakkoofsaan hedduu taate yuunivarsiitii admiitii gochuu jalqabarraati. Yuunivarsiitii tokko keessatti fakkeenyaa fi akkuma jirtutti fidanii yuunivarsiitii sana gashanii akkuma jirtutti immoo ituun ari'amin akkasiin baatu ga'umsa qabaatte qabaachuu dhiisuu seetti ituu dhimma hin qabaatin baataniitu gadi bu'aa dhufe qulqullina barnoota biyya sanaa jechuudha. Isaan qulqullina barnoota biyya sanaa hin eegin barate kanatu immoo deebi'ee barsiisaa ta'eedhuma immoo gad deebi'ee ijoollee kana barsiisaa. Rakkinni kun egaa haala kanaan kan inni babal'ataa dhufe rakkoo kana furmaata argachuu kan inni malu qulqullina barnoota sanaa hundeedhaan irratti hojjetamuun itti ture sila.
Akkam jettanii yaaddu akka ogeessaatti maaltu furmaata waaraa ta'uu danda'a? Maaltu jijjiirama qulqullina barnootaa kana fiduu danda'a?
Qulqullina barnootaa kan fiduu danda'u haala amma jiru kanaan fakkeenyaa fi daree gara gadii keessatti ijoolleen kutaa 1-4 jiran fakkeenyaa fi daree dhuunfaa jedhamee ijoollee 100 ta'an barsiisaa tokkotti kennanii barsiisaan sun sabjektii hundumaa yookiin immoo barnoota gosa hundumaa ijoollee kana barsiisaa achi keessa jaajjee isaan kana fuudhee dhuma immoo hamma kutaa 4 ituu irraan deemin ijoollee kana fuudhee deema. Kun egaa gaaffii keessa wanti galuu qabu barsiisaan tokko hammam ga'umsa qaba barnoota gosa hundumaatti jedhu tokkoffaan. Inni lammataa immoo akka saayinsii barnootaatti yoo laalle daree tokko keessatti namni tokko assessmentii ga'aa kennee yookaan immoo duukaa bu'ee ijoollee kana hammam achi ol guddataa jiru hammam beekumsi isaanii dabale jedhee ilaaluu fi yoo baay'ate daree tokko keessatti namni 45 ol ta'uu hin qabu jedha. Isaan kun garuu 100 olis guuranii madeemu isarra darbee ijoollee kana kuffisuun yookaan immoo qabxii isaan argatan kennuufiin barsiisaa sana balaa irraan ga'aa gatii ta'ee fi akka mootummaatti mootummaan barsiisota kana hordofee namoota seeraan ijoollee kana gireedii godhanii itti dheekkama gatii ta'ee fi yookaan immoo hin ari'as gatii ta'ee fi akkuma seen jirtutti ijoollee kana qabxii itti gugguutaa fuudhanii achi ol adeemu kan silaa furmaata ta'uu qabugaa lakkoofsa barsiisaa dabaluu daree keessa ijoollee jirtu kana lakkoofsaan xiqqeessuu yookaan immoo daree babal'isanii ijoollee kana daree adda addaatti hiruun silaa furmaata ta'uu mala ture. Kitaabilee ga'an hin jiru kitaabilee ga'aa dupilikeetii godhanii ijoollee kanaaf hiruun silaa furmaata ta'aa ture. Haaluma kanaan immoo deeggarsa barnootaatiif meeshaalee oolan garaagaraa bitanii ijoollee kanaaf dhiyeessuun furmaata ta'uu danda'aa ture. Leenjii ga'aa barsiisaadhaa kennuun furmaata ta'uu danda'aa ture jireetan kana naman.
Gargaaraa Piroofeesaraa Amaanu'eel Raagaa ibsa naa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Isinillee baay'ee galatoomaa.